Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Fuck det der ur, det fucker mig totalt op. Åh, for helvede.
Det her, Trine, det var et meget, meget kort lille udbrud, og ja, undskyld for bandeordene. Det du hørte, det var mig og min kollega Anne Engedal, der vi tidligere på ugen tog en IQ-test. Og senere i programmet, der skal vi høre lidt om, hvordan det så gik os, hvad vores resultater blev. Men som man kan høre her, så er vi en smule stressede eller nervøse, kan man sige. Altså, vi var ret bange for at få et dårligt resultat. Måske særligt, fordi vi vidste, at det var noget, jeg skulle ind og snakke om i radioen senere. Men hvorfor er det, at intelligens, det betyder så meget for os? Hvorfor vil man så gerne have høj intelligens?
Ja, det er jo det store spørgsmål, som måske er lidt svært at svare på. Men det, man i hvert fald kan sige, det er, at det er ligesom blevet sådan et begreb, som kan være sådan lidt, man kan være lidt berøringsangst over for måske. Måske er det, fordi det betyder faktisk ret meget for, hvordan man klarer sig i livet generelt. Så det er jo ikke et begreb, vi sådan så ofte bruger i vores daglige tale. Men ikke desto mindre, så eksisterer det jo og har ret meget at sige for, hvordan vores liv udformer sig.
Ja, og det er altså intelligens, som jeg har sat mig for at blive klogere på i dag. Så lad os komme i gang med programmet. Hvad er intelligens? Er det at have en god hukommelse? Er det at tænke logisk? At være god til sprog? Eller at være kreativ? Eller noget helt femte? Jeg har tidligere tænkt, at folk, der er gode til besserwisser og er gode til at huske årstal og navne, er intelligente. Men er det overhovedet et tegn på intelligens? Og hvorfor betyder det egentlig så meget for os? Hvorfor kan det være direkte angstprovokerende at tage en IQ-test? Dagens Kraniebrud handler om intelligens, om de famøse IQ-tests og om små børns intelligens. Hvad siger en IQ-test om dig, og hvad påvirker vores intelligens? Kan man træne den som en muskel? Det er nogle af de spørgsmål, jeg forsøger at få svar på i dagens program. Velkommen til Kraniebrud. Og til at hjælpe mig med at svare på de her spørgsmål, der har jeg fået Trine Flensborg Madsen med over telefonen. Velkommen, Trine.
Tak.
Du er lektor i sundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, og så forsker du i intelligens og personlighed. Hvorfor begynder man at forske i intelligens?
Ja, altså det, som jeg især forsker i, det er jo, hvad der kan påvirke vores intelligens i de allerførste leveår. Så det, jeg er meget interesseret i, det er små børns udvikling, og hvad man egentlig kan gøre i de første år for at sikre, at små børn får så optimale betingelser som muligt, sådan så de kan blive mest muligt intelligente.
Ja.
Sagt sådan helt kort. Ja.
Og hvordan har du så forsket i det? Hvad er det for nogle metoder, man bruger, når man undersøger små børns intelligens?
Altså den måde, som vi har været så heldige at kunne gøre det på her, det er, at vi har adgang til nogle helt unikke data, som faktisk så bruger vi i en af verdens ældste fødselskohorter. Og den består simpelthen af alle de børn, der blev født på Rigshospitalet mellem 1959 og 61. De indgår i den her kohorte, og det er cirka det er over 8.000 børn. Og dengang, der har man så været så ihærdig med at måle og udspørge både forældre og børn om alle mulige forskellige faktorer. Så vi ved rigtig meget om den her population. Vi ved selvfølgelig børnenes fødselsvægt, så ved vi også, om der har været komplikationer ved fødslen, og moren hun har røget, og vi ved, hvornår børnene de kunne kravle og smile og gå, og hvornår de kunne sige en sætning, og hvor meget de voksede, og hvor hurtigt de voksede. Alle mulige forskellige milepæle i de her børns liv kender vi. Og nu er de her børn blevet over 50 år gamle. Og der har så været forskellige opfyldninger. Blandt andet, alle mænd, de fleste af mændene har været til sessionsprøve, så vi har intelligensmålinger fra sessionsprøven. Det er vigtigt at sige, at de her data er jo anonymiseret, så jeg kan jo ikke gå ind og se, hvem der har klaret sig hvordan. Men vi kan hjælpe statistik, så kan vi se, om der er nogle sammenhæng imellem faktorer i de første leveår, og så intelligens i voksenalderen, som er målt på forskellige tidspunkter ved forskellige undersøgelser.
Så I har udsat dem for den her test, som de har været til i forbindelse med session, en gang til i voksenalderen?
Ja, så er det så nogle andre tests, der er blevet brugt, men de er altså to gange mere i voksenalderen, der de var i 20'erne, og så der de var fyldt 50 år, omkring 50-årsalderen.
Ja. Ja. Hvad for noget forskning har du gang i for tiden? Hvad sidder du med af projekter?
Altså, ja, jeg har lige indleveret min doktordisputats, der netop handler om det her med tidlige faktorers betydning for intelligens. Så det bygger på en hel masse videnskabelige artikler om det her emne. Sådan helt nyt, hvad jeg er ved at søge penge til, det er at undersøge, om der er andre ting, der kan spille ind på den kognitive udvikling herunder især. Jeg er meget interesseret i den påvirkning, som skærmbrug og altså herunder iPads, telefoner og fjernsyn hos de helt små børn, om det kan have en betydning for den kognitive udvikling, for det ved vi faktisk ikke særlig meget om. Det er jo sådan et ret nyt forskningsfelt, så det håber jeg da, at jeg får penge til snart, så jeg kan komme i gang med at undersøge det nærmere.
Ja, det lyder også interessant. Jeg tror, at det er sådan noget, rigtig mange har holdninger til, så det kunne være interessant, hvis der så kom noget forskning, der rent faktisk kunne sige, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert i de der diskussioner.
Ja, lige præcis. Det er også det, der er meningen. Fordi ja. Der er mange forældre, tror jeg, der famler lidt i blinde, ikke? Men der er faktisk forbavsende få studier på det her område. Også hvordan børnene klarer sig, ikke kun intelligensmæssigt, men også hvordan de trives og socialt og emotionelt. Og der er forskellige udfald, man kan se på der. Så det er noget af det, der interesserer mig meget.
Ja. Det synes jeg også, det lyder som et godt salgsargument i forhold til at få startet den her forskning op.
Ja.
Men i dag, der er det er jo intelligens, det skal handle om i dag. Ja. Men som jeg også snakkede om her i introen, så kan jeg godt blive lidt i tvivl om, hvad intelligens det overhovedet er for noget. Så det vil jeg gerne starte med at have slået fast.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er lige gået i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om intelligens. Og derfor så har jeg forsker Trine Flensborg Madsen med over telefonen. Og Trine, nu har jeg snakket lidt om det nogle gange, at det her med intelligens, det synes jeg er ret svært at finde ud af, hvad det egentlig dækker over. Altså, det er lidt som om, at når man det er meget afhængigt af, hvem man spørger, lader det til. Hvad ifølge dig, hvad dækker intelligens så over?
Ja, altså, der er også mange måder at forklare det på, men hvis man skal forklare det enkelt, så vil jeg forklare det sådan her, at hvis du nu har en stor gruppe mennesker, og du beder dem om at løse en masse forskellige opgaver, der handler om viden og omtanke og abstraktionsniveauer, der er måske nogle talopgaver og forskellige ting, så vil du se to ting, når du har bedt alle de her mennesker om at løse alle de her opgaver. Den første ting, du vil se, det er, at der generelt er forskel på, hvordan folk klarer sig. Så det er ikke alle, der klarer sig lige godt. Det er måske meget naturligt. Altså, der er forskel på folk. Men den anden ting, man så vil se typisk, det er, at personer, der er gode til at løse en type opgaver, de vil typisk også være gode til at løse andre typer af opgaver. På samme måde kan vi også se det lidt i skolesystemet, at hvis der er nogen, der er rigtig gode til et fag, så er der også stor sandsynlighed for, at de er gode til andre fag. Derfor, når man for eksempel skal have et at man bruger karaktergennemsnit fra gymnasiet og fra folkeskolen osv., man prøver ligesom at samle et gennemsnit over en hel masse forskellige typer af opgaver. Men ofte så vil det være sådan, at hvis man er god til en type, så er man også god til andre typer. Ligeledes, der er nogen, der er dårlige til en type opgaver, så vil det også have større sandsynlighed for, at de også er dårligere til andre typer af opgaver. Og det er ligesom det, der ligger bag intelligensbegrebet. Det er det her fænomen med, at der er sådan nogle positive korrelationer imellem, hvor godt man klarer forskellige typer af opgaver. Så man kan sige, at det er den eller de psykiske egenskaber, som forklarer de her positive korrelationer, der er, når man beder folk om at tage forskellige typer af test. Hvis man skal have det sådan biologisk forklaret, så kan man også sige, at det er de varige egenskaber ved centralnervesystemet, som forklarer det her fænomen. Så det er nok sådan den bedste måde at forklare, hvad intelligens er.
Ja, altså nu siger du det her med, at man kan lidt sammenligne det med, at man tager gennemsnittet af sine karakterer på en ungdomsuddannelse, fordi at der har man måske både noget sprogligt, og man har noget med noget matematik, med logik og sådan noget. Så ens altså gennemsnit kan egentlig også godt være et ret godt pejlemærke i forhold til, hvor man ligger sådan rent intelligensmæssigt.
I grove træk kan man godt sige, at det er måske nok nemmere, det er jo nemmere at opnå et højt gennemsnit, hvis man også er meget intelligent. Men man kan sige, hvordan man klarer sig på en uddannelse, kan jo også have meget at gøre med, hvilket bagland man har, og hvilke opvækstvilkår man har, hvor meget hjælp man får, osv.
Ja.
Men det hænger så typisk også sammen, fordi at intelligens er jo også til dels arveligt, og det hænger også meget sammen med det miljø, man færdes i, hvilken socioøkonomisk gruppe man tilhører.
Ja. Og senere i programmet, der skal vi også se lidt nærmere på, hvad det er, der påvirker intelligensen. Men i min research til det her program, Trine, der faldt jeg også over de 7 forskellige intelligenser. Det er en ret anderledes måde at se på intelligens i forhold til den definition, du lige har givet. Vil du ikke forklare det her med de 7 intelligenser?
Jo, det er en, der hedder Howard Gardner, som har introduceret de her 7 forskellige intelligenser. Nogle gange taler man også om, at der er 8 forskellige. Det kommer lidt an på, hvordan man ser på det. Men han siger jo, at der også er noget, der hedder musisk intelligens og kropslig intelligens, interpersonel intelligens og intrapersonel intelligens. Udover at han så også har det her logisk, matematisk, sproglig og spatial intelligens, som er de sidste 3 er mere noget, som indgår i de standardiserede intelligenstests. Så han kalder alle de her forskellige ting for intelligens. Men det er vigtigt at sige, at hans teori her bygger jo ikke på har jo ikke et empirisk grundlag. Det er jo svært at måle, for eksempel, hvad er musisk intelligens, eller hvad er kropslig intelligens, så det har vi ikke mål for. Så på den måde, jeg vil sige, personligt vil jeg ikke kalde det for intelligens, og jeg vil kalde det for talenter. Ikke at de dermed ikke er vigtige, men det er ikke det, som jeg vil definere intelligens.
Nej, det ene kan være lige så godt som det andet, men det er et spørgsmål om hvad det egentlig betyder.
Ja, og hvordan man definerer intelligens. Ja. Ja, og hvordan man definerer det at have et talent for noget. Ja,
altså når vi snakker om intelligens, Trine, du forsker jo også i personlighed. Altså er der nogen personlighedstræk, som ofte følger med høj intelligens? Ved man noget om det?
Ja, man ved, at det personlighedstræk, der hedder åbenhed, det er faktisk det, der er højst korreleret med intelligens. Og åbenhed, det indebærer, at man er interesseret i nye ting, åben over for sådan at udvikle sig, og og det hænger sammen med intelligens. Så det er sådan
også
det der. Ja, men for eksempel det, om man er ekstrovert eller introvert, det er ikke noget, der hænger sammen med intelligens.
Nej, men åbenhed til gengæld, det giver meget god mening. Det er noget med noget nysgerrighed og lyst til at lære og sådan nogle ting.
Præcis, ja.
Trine, nu skal vi høre lidt om, hvad for nogle personlighedstræk, eller hvad skal man sige, hvad for nogle ting, der i hvert fald kan karakterisere børn med høj intelligens. For højt intelligente børn, det er en sårbar gruppe, som man skal passe godt på. Det mener psykolog Ole Kyd, der i 30 år har arbejdet med intelligente børn, eller børn med særlige forudsætninger, som han kalder det. Ole Kyd understreger, at ligesom blandt alle andre er der stor forskel på børnene med særlige forudsætninger. Men her der opridser han alligevel nogle af de træk, der kan karakterisere en del af børnene.
De elsker at lære nyt. De har en god hukommelse. Kan være meget intense, være meget følelsesprægede. Ligesom de kan være intense i deres læring. De kan være vedholdende og også undrende. De stiller mange spørgsmål og forsøger også at besvare de spørgsmål. De har ikke altid sådan den samme lyst til bare at springe over, hvor gaden er lavest, men tværtimod har de det lidt modsat. De går snarere i dybden og kan gå næsten længere for at finde svar end helt specielt, hvad andre sådan har tålmodighed til. Når man befinder sig i de cirka 2-5% af sådan dygtigste mål på en intelligensmåling, så er det jo børn, der har det anderledes end dem, der befinder sig mere gennemsnitligt. Børnene ikke alene har anderledes behov, de har også et andet syn på tilværelsen og et andet syn på sig selv. Og de kan opleve sig meget anderledes. De kan simpelthen opleve, at jeg er ikke som de andre.
Det her med børn med særlige forudsætninger, det kan også betyde nogle gange, at man måske har nogle netop særlige behov eller måske særlige problemer.
Ja, så når vi kalder dem særlige forudsætninger, så er det jo fordi, de har særlig læringspotentiale. De kan altså rumme vældig meget. Men det er også børn, der har brug for, at vi respekterer deres specielle måde at være på. De har kort og godt også særlige behov for at blive hørt, set, lyttet til og medinddraget. Man kan også sige for at blive brugt på en for dem relevant måde. Og en måde, der er relevant for dem, det er, at de mærker, at vi voksne interesserer os for dem. At vi synes, de er betydningsfulde i deres liv og i vores liv.
Hvad kan man så gøre for at hjælpe de her forudsætninger til at blive til deciderede evner?
Ja, det kan vi med simpelthen at vise interesse i dem. Vise interesse i deres måde at tænke på. Stille spørgsmål. Hvordan nåede du frem til det? Hvorfor det? Altså gå ind i en åben, fordomsfri dialog, hvor vi lytter og sparer og reflekterer sammen. De reflekterer jo på et højt niveau og vil gerne reflektere sammen med. Det hjælper dem også til at mindske den høje selvkritiske sans, de kan udvikle, eller de kan være meget selvkritiske, og de kan også udvikle perfektionistiske tendenser. Og det hjælper vi dem bedst med at komme over ved at vise interesse i deres tænkning, og lade være med hele tiden at snakke om rigtigt forkert, men være meget mere nuanceret i vores måde at omtale et eller andet på. Så det betyder meget, at de føler, at det, de har at give, at det er også noget, vi kan bruge og vise interesse i. Så gør vi ikke det, så kan de tendere til at underpræstere og underyde. Og det bliver de også utilfredse med. Jeg har netop talt med en dreng, der ikke er glad for at komme i skole. Han er så ked af det. Han føler ikke rigtigt, de viser interesse. Altså lærerne, det er det samme og det samme. Og der er ikke nogen, der spørger ind til alt det, han sidder og læser hjemme. Han læser vældig meget. Men han har jo brug for nogen, der interesserer sig for det, han læser, og sætter det ind i en ramme, hjælper ham til at vurdere væsentligt, uvæsentligt i de konkrete kontekster. Så børnene kan let føle sig ensomme og føle, at de ikke helt er, som de skal være. Og dermed kan de isolere sig og trække sig. Og nogle udvikler også lidt angst, noget bekymring, fordi er jeg nu god nok? Så der er mange følelser, som ikke helt bliver justeret i overensstemmelse med de personer, de nu engang er. Så altså, følelserne bliver faktisk mere intense, akkurat som intelligensen kan være mere intens. Så har børnene jo også brug for nogen, der ikke blot udfordrer dem på intelligensen, men også hjælper dem til at få styr på deres følelser.
Og det er både forældre, skole og fritidsliv.
Det er samspillet mellem skole og hjem. Det er samspillet i de miljøer, vi indgår i. Det er altså vigtigt, at børnene også kan opleve, at der trækkes på samme hammel. Altså at skole og hjem har forstået barnet. Kort og godt, de har behov, som kan være anderledes end flertallet af børn i en klasse eller et fællesskab.
Fortalte her psykolog Ole Kyd. Trine, man kan jo genkende det, du fortalte om åbenhed, eller i hvert fald den her nysgerrighed, som Ole også fortæller om i det her klip. Men hvad tænker du om ellers, om nogle af de andre ting, Ole han snakker om?
Jamen, jeg synes bare, det er så vigtigt at få bragt det frem i lyset. Fordi jeg synes tit, når man taler intelligens også, jeg bliver jo ofte interviewet omkring intelligens, og så er det ofte det, der kommer i medierne, det er det her med, at det er et problem, at der er nogen, der ikke er lige så intelligente som andre. Det er et problem, at der er nogle børn, der ikke kan følge med i skolen. Det er et problem, at der er nogle børn, der er bagud allerede, når de starter i skole. Og jeg synes ikke i lige så høj grad, at der faktisk er fokus på den anden ende af spektret, som er dem Ole taler om her, men som jo er mindst lige så vigtigt at sætte fokus på, fordi at det er jo også vigtigt, at de børn trives. Og jeg synes, det er vigtigt at anerkende, at børn har forskellige behov, og måske i højere grad i talesætte intelligens, fordi hvis man ignorerer, at der er noget, der hedder intelligens, og hvis man ignorerer, at børn kan ligge så forskelligt på intelligensskalaen og have så forskellige behov, så risikerer man jo faktisk at skabe endnu større skel imellem børnene, end det er nødvendigt at have. Og man risikerer også, at der er flere børn, der mistrives, fordi man ikke ligesom anerkender måske roden til, hvad der kan være galt.
Ja, og jeg kunne også... Ja, og lidt i samme boldgade, så fandt jeg også ud af, at der er jo de her folkeskoler specifikt til børn, der har en IQ på over 130, vil jeg tro det er. Og der kom jeg til at tænke på, altså er det de samme IQ-tests, som sådan nogle folkeskolebørn bliver udsat for, som dem voksne bliver udsat for? Altså er det, har alder noget at sige i forhold til de her tests, eller burde man kunne tage dem uanset alder?
Altså, der er forskel på voksentest og børnetest. Så der er standardiseret børnetest, som er specielt udviklet til børn, hvor man altid tager hensyn til barnets alder.
Ja.
Man skal fastsætte den endelige IQ-score. Så siger man, hvis barnet er 8 år, hvordan ligger alle andre 8-årige børn så? Så har man sådan nogle normer for, hvor ligger 8-årige børn, og så placerer man det her barn i forhold til det enorme materiale og fastsætter en intelligens. Men det gør man i øvrigt også for voksne. Der har man så bare en voksen intelligenstest, men der vil man også fastsætte intelligensen i forhold til et normmateriale, som er baseret på den alder, som andre, altså de resultater, som andre på din alder har, hvor de ligger henne.
Ja, så IQ har altså også noget at gøre med, hvor man ligger i forhold til alle de andre, der har taget den samme test.
Det har det nemlig lige præcis, ja.
Ja. Men som vi også hørte Ole fortælle om her, så er der altså, det er jo altid noget, man tænker som ønskværdigt at have en høj intelligens, men man kan så se, at det har altså også sine udfordringer, eller der er i hvert fald nogle andre behov, der skal opfyldes, og der er nogle andre ting, man skal være opmærksom på. Men nu skal vi se lidt nærmere på, hvordan man egentlig finder ud af, hvor intelligente folk de er, og hvorfor høj intelligens det er vigtigere i nogle sammenhænge end i andre. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler programmet om intelligens, og derfor har jeg allieret mig med Trine Flensborg Madsen, der er lektor i sundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Og Trine, nu skal vi se lidt nærmere på, hvordan man måler intelligens. Og med det samme, så kommer jeg jo til at tænke på IQ-tests. Men hvad er IQ i forhold til intelligens?
Altså normalt sådan, i forskningen, så bruger man intelligens, når man taler sådan mere overordnet, og så bruger man begrebet IQ, når man refererer til for eksempel et resultat på en bestemt test. Så taler man om IQ, det sådan er et tal, man får ud af den test. Og en IQ-test, det er sådan en standardiseret test, som man bruger til at måle intelligens med. Så det er altså ikke bare sådan en for sjov test, man kan finde på nettet. Det er sådan en standardiseret test, som en autoriseret psykolog kan udføre.
Ja, og nu siger du en for sjov test, fordi i starten af programmet, der spillede jeg jo en lille teaser for en optagelse, jeg lavede med min kollega Anne Engedal, da vi tog en IQ-test, siger jeg nu i gåseøjne. Det er den, der er tilgængelig på Mensa Danmarks hjemmeside. Og når du så siger, at de ikke helt tæller de her for sjov tests på nettet, hvad er det så med dem? Hvorfor er det ikke en helt rigtig IQ-test, vi har taget her?
Så for det første, så ligger den tilgængelig på nettet, så man kan jo gå ind og øve sig. Det vil sige, du kan jo gå ind, altså man ved jo ikke, hvor mange gange du har set den før, eller du kan måske have set delbrugerne før. Det er simpelthen den ene ting, fordi de standardiserede intelligenstest, de er jo sådan top secret. Altså dem er der jo ikke nogen, der har adgang til andre end de psykologer, der ligesom ligger inde med dem. Så dem kan du simpelthen ikke gå ind og finde nogen steder. Sådan skulle det i hvert fald helst være. Og så er det jo også sådan, at mange af de tests, der måske man kan tage sådan hurtigt ind på nettet, måler så kun en specifik et specifikt emne af intelligens. Altså det vil sige, for eksempel den, der ligger inde på Mensas hjemmeside, som er sådan nogle figurer, den vil meget, måle det, der hedder sådan, logisk intelligens. Hvor at, når man bruger de store sådan, validerede IQ-batterier, så er der ikke kun én type af test i, så er der rigtig mange forskellige typer af tests, fordi på den måde så undgår man, at bare fordi du måske har nogle specifikke evner lige inden for et lille bitte område, men i øvrigt ikke er god til særlig mange ting, så undgår man, at det ligesom gør, at hele testen den bliver sådan forvredet. Så ved at der er rigtig mange forskellige typer af tests, så undgår man ligesom det, og så får man et bedre mål for, hvad din intelligens er.
Ja, og hvad kunne nogen, og det er jo også helt rigtigt, det du siger, at den her IQ-test, vi har taget, det er meget med sådan grafiske, det er sådan nogle små figurer og logisk tænkning. Men hvad kunne nogle af de andre ting, man også bliver målt på i en intelligenstest, en IQ-test, hvad kunne det være?
Jamen, så kunne det for eksempel være sådan nogle sproglige tests, som er sådan nogle verbale analogier, som kunne være et æble svarer til en banan, som en gulerod svarer til, og så skal man sige, så er der nogle valgmuligheder, så skal du så helst nævne en anden grøntsag, for eksempel. Så det kunne være sådan en måde. Så kan det for eksempel være talserier, hvor der er sådan lange talrækker, så skal du se, hvad er så det næste tal i rækken ud fra det, du lige har set, eller det kan være spatiel intelligens med geometriske figurer, der bliver drejet, og du skal se, hvad for en figur, der så er den rigtige. Så det kunne være sådan andre typer af subtests, der indgår.
Ja, okay, så hvis, når jeg senere her siger mit resultat, så er det altså kun i forhold til det her logisk tænkning, og siger jo overhovedet ikke noget om sprogfærdigheder, eller hvad vi ellers har. Det vil jeg også bare godt lige lave en disclaimer om allerede nu. Men Trine, jeg vil gerne tage dig med på en lille rejse nu, fordi jeg har jo som sagt optaget nogle klip fra den her IQ-test, og der vil jeg spille lidt af de her klip for dig.
Okay, jeg tror bare, man trykker på, altså nogle ind på Mensas hjemmeside, test din IQ,
ja.
Online for sjov test. Jeg tror, så snart man trykker,
så åbner man. Ja, nu er jeg inde.
Ja, okay, du er i gang. Og så er der simpelthen sådan et rødt. Det ser virkelig gammelt ud.
Ja, det er meget 90'er. Det er meget 90'er æstetik.
Ja, det gør det godt nok. Og så er der simpelthen et ur, der tæller ned. Jamen, jeg skynder mig at trykke på C her, fordi der er en masse røde prikker. Og det er en rød prik, så det må fortsætte linjen.
Her i starten, der synes vi ikke, spørgsmålene er så svære. Kan man nok godt høre.
Ja, jeg tænker her tager jeg også B'eren her i spørgsmål 5.
Yes, ja.
Yes.
Jeg kan godt mærke, at fordi jeg skal koncentrere mig om også at sige noget imens, fordi jeg ved, at det bliver optaget, så føler jeg mig faktisk lidt mere usikker på nogle af de her rimelig simple opgaver.
Jeg kan også godt mærke, at det der med, at der er tid på, gør, at jeg bliver sådan, nå for helvede, men så tager jeg bare et eller andet, fordi det er næsten ligesom at tage sådan en Kahoot-quiz, hvor det bare sådan, jamen så. Jeg ved, de dømmer mig sikkert også på at være langsom. Så kan jeg så godt bare gætte. Det er nok ikke helt rigtigt.
Her, der snakker vi jo lidt om tidsfaktoren allerede i starten, altså allerede lige da testen nærmest er begyndt. Og det er det her, der er sådan nogle, et rødt ur oppe i højre hjørne, der tæller ned, og det stresser en lidt. Og så får jeg også sagt, at jeg synes, det er ret stressende, at jeg skal stå og forklare, hvad jeg gør, samtidig mens at jeg prøver at gøre det. Men hvor meget har den her tid at sige i forhold til de her intelligenstests?
Jamen, som regel er der faktisk en tidsfrist på de opgaver, man skal løse. Det er ikke dem alle sammen, men som regel er der sådan en tidsfrist på. Så sådan noget som koncentration og arbejdstempo, det spiller faktisk også ind på din intelligens. Så jeg vil faktisk sige, når du skal sidde og kommentere samtidig, så er det jo sværere at løse opgaverne, og det tager længere tid for dig. Så vil jeg faktisk sige, så får du nok et lidt lavere resultat, end du ellers ville have fået.
Ja, det kan jeg også allerede afsløre nu, at vi kommer ret meget i beknep. I næste klip, der er vi ved at være færdig. Jeg vil sige, vi kommenterer jo undervejs, og vi hjælper også lidt hinanden, eller vi snakker jo sammen om det. Så det er helt sikkert også noget, som gør, at vores resultater ikke er sådan helt reelle. Men i det klip, jeg vil spille nu, ja, der kæmper vi lidt mod tiden, vil jeg sige.
Det er... Ej, og vi har virkelig ikke særlig meget tid tilbage efterhånden.
Okay, jeg tror umiddelbart, at jeg vil kaste mig over seeren, fordi så har vi en blomst og en firkant og en rund og en cirkel, som ikke er, som der ikke er repliceret af nogen af de andre. Og så rundt om den diagonal, der har vi så nogle andre ting. Det gør jeg bare lige hurtigt nu. Ja. Jeg vil videre.
Og herfra, der bliver det virkelig en stressfaktor, og faktisk så har vi ikke helt nok tid.
Fuck det der ur, det fucker mig totalt op. for helvede.
Og det var jo det lille klip, vi hørte i starten, men altså, det er...
Jeg tager et eller andet. Fuck.
Nej, jeg nåede det ikke.
Nej, jeg nåede det heller ikke. Jeg manglede den sidste.
Ej, hvor ærgerligt.
Er du klar?
Ej, hvor er det?
Og det vi hører en stor ærgelse over her, det er altså, at tiden den når at gå, inden vi får svaret på de sidste par spørgsmål. Fordi at i starten, der snakker vi ret meget og prøver at forklare. Og da vi er cirka halvvejs ind i testen, jeg tror det er ved spørgsmål nummer 25-26, så begynder de at blive ret svære. Så svære, at vi ikke snakker så meget, men simpelthen bare helt stille og prøver på at regne dem ud. Og vi bruger enormt lang tid på det. Fordi vi har lidt spildt for meget tid i starten, tror jeg. Og ja, som du kan høre, vi når simpelthen ikke at blive færdige. Vores resultat, det endte på 119. Og vi er meget, altså i momentet, der er vi virkelig lettet, fordi at, så behøver vi ikke at sige noget super pinligt i radioen her. Men jeg vil så også sige, der var altså rigtig mange af dem, hvor vi hjalp hinanden med at løse dem. Og nu kan jeg jo også høre på dig, Trine, at den her siger ikke særlig meget om min IQ. Men hvordan kan det være, at Mensa så tager udgangspunkt i sådan en her? Altså hvis alene logisk tænkning overhovedet ikke viser det reelle billede, eller er den rigtige Mensa-test andet end logisk tænkning?
Nu har jeg ikke stiftet bekendtskab med Mensas rigtige test, men jeg var lige inde at læse på det her, inden at vi skulle snakke sammen, og der så det ud som om, at det også var sådan en logisk test, de havde der, og ikke et af de IQ-batterier, som man normalt vil bruge. Så jeg ved ikke, hvorfor de har valgt at gøre det sådan, men det kan jo være en forestilling om, at det er det, som de synes af intelligens. Der er jo heller ikke nogen tvivl om, at logisk tænkning er højt korreleret med intelligens. Og det er jo også et aspekt, der indgår i de mere validerede intelligensmål. Så det er ikke fordi, der ikke er nogen sammenhæng med intelligens overhovedet. Det er bare kun et aspekt af det.
Ja, og nu skal vi prøve at... Nu skal vi så høre om en af de tests, som viser et lidt, lidt bredere forståelse af intelligens. Det er den, som er blevet brugt til session i militæret. Og den er opkaldt efter Kantsyk Børgeprin, og nogle gange så kalder man den her egnethedsprøve for sessionsprøven. Min kollega Mikkel Krause har talt med Jimmy Andreasen, der er ledende psykolog i Forsvarets personalestyrelse, og han forklarer lidt om, hvordan denne her test den ser ud.
Sessionsprøven den er inspireret af datidens første test i forhold til intelligensmålinger. Den er bygget op på den måde, den består af fire delprøver, matricer, analogier, talrækker og figurer.
Kan du kort beskrive, hvad de går ud på?
Den første test, matricer, den består af 9 felter, hvor det nederste højre hjørne er blankt. Og man skal altså i den regne ud, hvad det er for et mønster, der skal stå nede i det sidste felt. Den, der hedder analogier, der skal man se sammenhænge mellem ord. Det kunne være i stil med dag svarer til sol, som nat svarer til spørgsmålstegn. Og der skal man altså vælge ordet måne for at få det rigtige svar. Talrækker, som den tredje delprøve, den består altså som sagt af talrækker. Det kunne være i stil med 1, 2, 4, 8. Og så skal man så regne ud, hvad det sidste tal så er for et tal. Og den sidste delprøve, det er den, der hedder figurer, hvor man får et antal figurer, hvor man så samtidig så får en lidt større figur, skal finde ud af, hvilke af de her små figurer, der passer ind i den store figur.
Og Hvad afslører så den her test om de unge mennesker, som tager prøven?
Jamen helt grundlæggende, så siger den noget omkring folks evne til at kunne se sammenhængen. Så det siger altså noget omkring ens evne til at skulle håndtere kompleksitet under pres. Det er sådan et yndet udtryk, som vi bruger hos os.
Men kan du sige noget om, hvorfor er den her sessionsprøve vigtig for forsvaret?
Først og fremmest så skal vi bruge det til at vide, om folk er i stand til at kunne leve op til grundlovens krav omkring, at man er våbenfør. Altså, og det vil sige, at man kræver altså et minimum af abstraktionsevne til at kunne fungere som soldat på længere sigt. Derudover så bruger vi det også som et mål for at sige, hvor langt vil man også i givet fald også kunne nå i en given karriere. Tidligere så brugte man den til også at kunne udvælge værnepligtige sergeanter direkte fra værnepligten. Det gør vi ikke længere i samme omfang. Der skal man, som hvis man gerne vil være sergeant, så skal man søge igen, så får man så testen endnu en gang. Men igen her, der bruger vi den også som et mål for at sige, jamen har man en tilstrækkelig abstraktionsevne til at kunne håndtere den kompleksitet, der er på det givne niveau.
Så det handler altså om at undgå soldater, der ikke egner sig. Og du har fortalt, at 20%, de nederste 20%, sorteres fra.
Rent historisk så var målet sat sådan, at det er jo de laveste 20%, der skulle sorteres fra. Som det er nu, fordi at vores de unge generationer over tid er blevet bedre til at tage den her test, så er vi nede på, at det er cirka 11%, der bliver sorteret fra. Og det skyldes, at det er et Roskov-resultat, som er sådan det overordnede frasorteringsmål, som bliver brugt. Helt grundlæggende så handler det om, om man er overhovedet i stand til at kunne blive soldat, altså kunne gennemføre værnepligten. Ikke? Så noget af det handler om, at man gerne vil undgå efterkassationer undervejs i værnepligten. På længere sigt, så også i forhold til det at skulle være professionel soldat, så handler det også om, at det viser sig jo, at intelligens jo også kan være et af målene for, at man kan forudsige folks risiko for at udvikle psykiske efterreaktioner efter at have været i krig. Så det er også, at man sorterer de allerlaveste fra. Det kan også gøre, at vi måske på den måde også sikrer de, at der er nogen, som måske vil være større risiko for at udvikle psykiske efterreaktioner, at de så bliver sorteret fra på forhånd.
Og nu hedder den officielt Børge-Prins-prøven og kaldes også sessionsprøven, men hvordan kan det egentlig være, at det ikke bare hedder en IQ-test? For spørgsmålene ligner jo meget dem fra alle mulige andre intelligenstests.
Jeg vil tro, at det skyldes noget rent historisk, at der har været sådan en form for berøringsangst i forhold til en, jeg vil kalde det, intelligens. Og det at sige, at der er nogen, der er dumme, og andre, der er kloge. Det er måske en af forklaringerne. En anden forklaring handler jo også om, at intelligens er jo også et bredt mål. Så den form for intelligenstest, som vi bruger, der kan måle på evne til at se, til at tænke abstrakt og til at se sammenhænge. Der er jo også andre former for intelligenser, som vi jo ikke nødvendigvis måler med de her tester.
Jeg kan se, at der er forskere uden for forsvaret, som har forsket i resultaterne over årene, og der har fundet ud af, at intelligensen, som målt ved den her sessionsprøve, er dalet de senere år. Den toppede faktisk i begyndelsen af 90'erne. Betyder det, at de unge mennesker er blevet dummere over årene siden da?
Nej, det siger det ikke noget om. Intelligens er et relativt fænomen, så det vil altid være, uanset hvilken test man bruger, så vil der altid være nogen, der klarer sig bedre end andre. Og det er også det, der er vigtigt for os. Det er ikke nødvendigvis, hvilket Roskov-resultat man har, men hvordan man placerer sig relativt i forhold til gruppen. Det er det, der egentlig er det interessante for os.
Fortalte Jimmy Andreasen. Trine, nu hørte vi Jimmy fortælle, at de ikke har kaldt det en IQ-test eller en intelligenstest, måske på grund af noget berøringsangst. Kan du genkende det?
Ja, så altså, jeg kan ikke rigtig genkende det inden for mit eget felt, fordi når vi sådan i forskningen, der har vi ikke noget problem med at tale om intelligens. Men jeg synes det er godt, man kan mærke, at det er jo ikke noget, man taler om sådan, det ved jeg ikke, på skolen eller med sine venner eller på andre måder. Det er jo ikke et udtryk, der tit dukker op, medmindre det har et eller andet med forskning at gøre.
Ja. Hvad med dem, I har, dem som har lavet intelligenstests ved jer? Hvordan har de reageret, når de har fået deres score at vide? Hvis de har fået den at vide, selvfølgelig.
Når vi laver store projekter her, hvor folk de får testet deres intelligens, og også i de data, som jeg sidder og arbejder med, der har folk faktisk ikke fået deres score at vide. medmindre de sådan henvender sig og insisterer på at få den at vide, fordi men ja, de fleste bliver jo skuffet, det må vi indrømme. Altså de fleste bliver skuffet, når de får svaret på deres intelligenstest. Vi kan jo ikke alle sammen være meget højt begavet, selvom vi godt kunne tænke os det.
Vi er ikke alle sammen top 10%.
Nej, det er vi altså ikke. Så hvis vi kan, men det er et spørgsmål, der dukker op hver gang, fordi nogle gange kan man ikke undgå folk, for det at vide. Det kommer også an på, hvordan man... Nu har vi haft brugt militærets test, for eksempel, hvor... For at få lov at bruge den, den er jo meget hemmelig, den vi lige hørte Jimmy fortælle om her, fordi de har jo brugt den siden 50'erne, og den florerer altså ikke nogen steder. Man kan ikke gå ind og se, den skal jo være helt hemmelig, så folk ikke ved, hvad det er, de skal ind til, når de kommer ind til militæret. Men vi har som de første fået lov at genbruge den her test hos midaldrende mænd, for så at kunne sammenligne, hvad deres intelligens var, da de var yngre. Og der har vi simpelthen haft militæret til stede herude på universitetet hver gang, fordi de vil ikke engang sådan udløbe, altså... Lad os tage os af det. De skal simpelthen være der for at sikre sig, at det hele går ordentligt for sig.
Den er tophemmelig.
Den er tophemmelig, så de kommer selv hver gang. Ja.
Ja, hold da op. Så man kan jo også trøste sig med derhjemme, at man finder højst sent, med mindre at man er mand og skal til den her sessionstest, eller at man får det testet hos en psykolog, fortalte du også tidligere, at der kan man få taget de her test. At så kan de fleste af os leve lykkeligt uvidende om, hvad vores... IQ egentlig er.
Ja, så kan man jo kigge på, hvordan man ellers klarer sig, og hvis man synes, det går godt, så må jeg sige, så er det vel også vigtigere end det tal, man kan få ud af en intelligenstest.
Det synes jeg helt sikkert, det er. Men nu har vi fået set lidt nærmere på, hvad sådan nogle intelligenstest egentlig tester på, og jeg kender nu min IQ, eller jeg kender resultatet af den her for sjov test, der er på Mensa Danmarks hjemmeside. Men nu kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvad det så er, der kan påvirke vores intelligens.
Du lytter til Radio 4. Og vi er fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag fokuserer på intelligens. Trine Flensborg Madsen, du forsker i intelligens og har jo undersøgt det primært i forhold til børns udvikling, og hvordan det hænger sammen med intelligens. Og nu nævnte du den her fødselskohorte i starten af programmet. Børn, der jo blev født mellem 59 og 69 på Rigshospitalet. Altså, hvad har I fundet frem til ved at kigge på den?
Jamen, vi har fundet frem til, at der er rigtig mange faktorer i de allerførste leveår, som kan se ud til at kunne have en betydning for intelligensen. Vi kan i hvert fald se, at der er mange sammenhænge. Så kan man altid diskutere kausaliteten i de her sammenhænge bagefter. Men for eksempel har vi lavet det største studie til dato omkring fødselsvægt og intelligens, hvor vi kan se, at det simpelthen er godt at være stor ved fødslen, fordi så får man en højere intelligens i voksenalderen. Og det kan vi se ved, selvom vi har jo så tre opfølgende målinger, tre forskellige intelligensmål i voksenalderen, og der er lige stærke sammenhænge helt op til 50-årsalderen med ens fødselsvægt. Så det er den ene ting. Så har vi også set på motorisk udvikling. Der plejer man jo tit at sige, altså det synes jeg i hvert fald, forældre er gode til at sige til hinanden. Nu har jeg selv tre drenge, så jeg har også været i mødergruppe og sådan nogle ting. Og det synes jeg, man hører tit også fra sundhedsplejersken. Det er jo lige meget, hvornår at han kan kravle, eller hvornår han kan gå. Det betyder jo ingenting. Altså de lærer jo alle sammen at gå på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Det hænger jo ikke sammen med noget. Men i vores data er vi så... de første til at påvise, at der faktisk er sammenhæng mellem især det her med, hvornår man kan gå, og så ens intelligens i voksenalderen. Det er ikke sådan stærke, det er små sammenhæng, vi finder, men jeg synes, det er interessant, at man kan se dem også sådan 50 år efter, kan man altså se, at der er en sammenhæng mellem, hvornår du kunne gå. Og der, hvor vi især finder stærke sammenhæng, det er sådan noget med sproglig udvikling. For eksempel, hvornår kan man sige en sætning på tre ord? At det betyder faktisk noget om du kan sige en sætning på tre år, inden du fylder to år, eller om du først kan, efter du fylder to år. Der er flere IQ-points forskel i de to grupper, og det kan man også se helt op til 50 år efter, at der er nogle sammenhænge der.
Ja.
Så det vil jeg sige, det er sådan nogle af de hovedresultater, vi har fundet frem til.
Ja, og som du også sagde, det er jo så, I har vist, at der er en eller anden form for sammenhæng, men har I nogen forestilling om, hvad det kunne være, for eksempel i forhold til det her med, at børn under to år, hvis de kan sige en sætning på tre ord, at de så er
mere intelligente senere i livet. Har I nogen idé om, hvad der kan trigge det?
Ja, altså der kan jo være forskellige forklaringsmodeller. Man kan sige, jamen, måske så bliver de bare mere stimuleret generelt af forældrene, så de lærer at tale hurtigere, fordi forældrene hele tiden taler med dem, og så er forældrene også gode til at stimulere dem på alle mulige andre områder, så de også bliver mere intelligente. Men det kan jo også være, at der er en kausal sammenhæng, sådan at hvis du er hurtigere til at lære at få et sprog, at så har du faktisk bedre mulighed for at udvikle dig kognitivt senere hen. Og det er der altså forskellige ting, der peger på. For eksempel så kan man se i studier af døve børn, at hvis man har haft døve forældre, så bliver man mere intelligent, end hvis man har haft hørende forældre, da man blev født. Og det altså, forklarer man lidt ved, at det er fordi, at hvis du har døve forældre, og du selv bliver født som døv, så er du hurtigere til at få en eller anden form for sprog. Det er jo lige meget, om det er tegnsprog eller rigtigt. Du får i hvert fald et tegnsprog. Og at det måske er med til at udvikle hjernen, fordi du hurtigere kan interagere derved. Altså hjernens udvikling i de første år, den er jo meget plastisk, og det er her, man virkelig har mulighed for at gøre noget. Et andet eksempel er, at der er mange studier, der viser, at det første fødte barn er mere intelligent end nummer to, som er mere intelligent end nummer tre, og så fremdeles. Og der er det også et stort studie fra Norge, der har vist, fordi det var så stort, det havde mere end 700.000 børn med i det her studie. Og der var så mange med, at de faktisk havde mulighed for også at se på dødfødte børn. Og der kan de se, at hvis det første fødte barn er dødfødt, så vil den anden fødte blive lige så intelligent, som hvis man var førstefødt. Og så fremdeles hele vejen ned i søskenrækkefølgen. Så der tyder altså på, at det ikke er noget, der sker inde i livmoren, det her med, at den første fødte bliver mere klog. Det er noget, der sker efter fødslen. Og hvis man har flere børn, så er der måske mange forældre, der godt kan ikke genkende det til, at når man når ned omkring barn nummer 3 eller 4 især, kan man måske se, at det er jo ikke i samme måde, man har overskud måske til, som voksne i hvert fald, at stimulere dem, som dengang man kun havde et barn, og der var måske to forældre, der sad og kiggede på barnet hele tiden og havde tid til at læse 10 bøger om dagen og så videre. Så der er altså noget, der tyder på, at man faktisk kan gøre, altså man kan sagtens gøre noget, at man kan gøre noget i det allerførste leveår, som ved at stimulere barnet, som gør, at de bliver mere intelligente senere hen. Også at sproget har en stor betydning.
Ja, altså det her med stimulering af barnet, det er jo også meget spændende i forhold til det forskningsprojekt, du fortalte om i starten, som du er i gang med at søge penge til, om brug af skærme, fordi der er det jo så i hvert fald overhovedet ikke forældrene, der stimulerer, hvis man sidder for meget med skærm som barn i hvert fald.
Nej, og det er jo så det, der er det spørgsmål her, det er om hjernen simpelthen tager skade af det, om børnene udvikler sig mindre optimalt, end hvis de ikke sad så meget foran en skærm. For det er klart, at gør de det, så går der jo tid fra andre ting. Der går tid fra rigtig leg, om jeg så må sige, og interaktion med andre mennesker.
Ja.
Ja.
Nu, tidligere i programmet, så fortalte du, at arv selvfølgelig spiller ind, altså at man arver også noget i forhold til intelligens. Og så nu kan vi høre, at der er også helt sikkert noget med miljø på en eller anden måde på spil.
Ja, ja.
Hvordan er fordelingen? Ved man noget om det? Altså, hvor meget er ens intelligens af arv, og hvor meget er miljø?
Jamen, man siger sådan, at for en gennemsnitsperson med gennemsnitsalder, så er det cirka 50% af din intelligens, som er arvelig. Og 50% af den har noget at gøre med det miljø, som du har været i. Men faktisk så forandrer det her med arvelighed sig over tid. Så man kan se hos små børn, det er jo selvfølgelig svært at måle intelligens hos små børn, men estimeret, der siger man, at det faktisk kun er 20% af deres intelligens, som er arvelig. Det vil sige, at miljøet står altså for 80% af den kognitive udvikling, som små børn de har. Mens hos ældre personer, der er det helt op imod 80%, som er arv. Så arveligheden slår altså mere og mere igennem, jo ældre du bliver, så slår generne mere og mere igennem, og er det, der bestemmer din intelligens.
Ja, og meget af det, som vi har snakket om indtil videre, det er jo noget, som sker, ja, når man er mellem 0 og 3 år, altså noget helt, helt i starten af livet, som kan være med til at påvirke ens intelligens. Men er der noget, man kan gøre, når man er over 3 år, altså når man bliver ældre, er der så noget, man kan gøre for at få højere intelligens?
Ja, altså for det første, så oplever vi alle sammen det, der hedder aldersrelateret kognitiv decline. Det vil sige, at jo ældre, altså når man når en vis alder, der er stadigvæk sådan et spørgsmål om, er det efter 50 eller er det efter 70 år? Det kommer også an på, hvad det er for en intelligenstest, man bruger. Men så vil ens intelligens falde lidt, når man bliver ældre. Generelt så mangler der ret meget forskning også på det her område. Altså hvad kan man gøre for at mindske det her kognitiv decline for eksempel? Eller hvad kan man gøre for at fremme ens intelligens? Man kan sige noget af det, som vi har haft en PhD-studerende her, der hedder Marie Grønkær. Hun har lavet studier omkring det her med kognitiv decline. Hvad kan forhindre det for eksempel? Og noget af det, hun fandt ud af, det var, at uddannelse, altså et højere uddannelsesniveau, kan gøre, at din intelligens ikke falder lige så meget, som den ellers ville have gjort. Og så har hun også fundet ud af, at et stort alkoholforbrug, og især det, at man sådan binge-drikker, det vil sige, at du drikker mere end 5 genstande ad gangen, hver gang du drikker, det er altså også noget af det, der medfører et større fald i intelligens. Så det er ikke særlig godt at drikke alkohol. Men ellers så er der sådan lidt, altså der er nogle studier, der har vist, at sådan noget som fysisk aktivitet og være sund og holde sig fit, det kan være med til at opretholde din intelligens, så den ikke falder så meget. Men det der med, at man kan gøre noget specifikt for at, og hvis du nu skulle have en bedre score næste gang, du tog en intelligenstest, så nu skulle op om en måned og tage sådan en rigtig test, om der så er noget, man kan gøre, så kan man sige, at der er, altså, du kan træne det en lille smule, for eksempel ved at lave forskellige hukommelsesopgaver. Det er der noget forskning, der tyder på. Men så er det sådan noget med daglig træning, hvor du laver forskellige hukommelsesopgaver. Så vil du muligvis kunne rykke dem en lille smule. Over lang tid kan man se, at sådan noget som uddannelse kan øge ens intelligens. Man har faktisk fundet, at for hvert uddannelsesår ekstra, kan intelligensen øges med et eller andet sted mellem 1 og 5 IQ-point.
Og hvordan ved man, at det er den vej, det går? Altså, hvordan ved man, at man bliver mere intelligent af at studere mere, og ikke at man studerer mere, fordi man er mere intelligent end gennemsnittet?
Ja, det er jo netop det, der er spørgsmålet. Men en måde, man kan lave sådan et studie på, det er, hvis man både har folks intelligens, inden uddannelsen starter, så man har et mål for den der, og man så måler den igen efter uddannelsesniveau. Så det er klart, at det er svært at lave sådan nogle studier, og så mange studier er der heller ikke på området. Det er derfor, jeg siger, studier viser, at det sådan peger der hen af, at det sådan er mellem 1 og 5 IQ-point, og man ved heller ikke. Men der er studier, der har forsøgt at gøre det her, så man både har intelligensen før uddannelse og efterfølgende, så man kan se, hvor meget man så kan fremme dem.
Ja, altså nu har vi, i løbet af programmet har vi flere gange snakket om det her med, om der er ikke lige så meget forskning, eller der mangler vi stadigvæk nogle svar. Altså, hvis du skal komme med en ting, hvad er så et af de store spørgsmål inden for intelligensforskning, som du gerne vil have svar på?
Altså, jeg interesserer mig jo rigtig meget for børn og for børns udvikling. Og nu nævnte jeg det her med skærmbrug, og det vil jeg egentlig gerne nævne igen, fordi jeg synes, at sådan som vores verden ser ud nu, så bliver det en større og større del af vores hverdag, at vi sætter vores børn foran et tv, eller vi sætter dem en iPad, eller vi giver dem vores telefon, når vi er nede at handle. Og som jeg ser det, er det lidt et socialt eksperiment, vi har gang i, fordi vi aner sådan set ikke, hvordan det påvirker. Man ser jo børn helt ned til 1 år, der sidder med en iPad. Og vi ser rigtig store forskelle på børns evner, for eksempel når de starter i skole. Man kan se, at der er nogle, der er flere år bagud sprogligt i forhold til andre børn, og motorisk flere år bagud. Og jeg kan bare ikke lade være med at tænke, kan vide, om det har noget med det her at gøre. Det kan også være, at det ikke har, men jeg tror, at der er rigtig mange forældre, der famler i blinde. Og så hører man sådan lidt her og der, og nogen er for, og nogen er imod. Men efterhånden er det bare blevet sådan, det er, at det er blevet en del af vores hverdag. Så det er noget af det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at se på, hvilken betydning det egentlig har.
Ja, så håber jeg, at du kan få lov til at forske det, Trine, og forhåbentlig finde frem til et svar. Det tror jeg i hvert fald, der er rigtig mange, der er interesseret i. Så laver vi et nyt program om det.
Det er en aftale.
Ja. Men med det, så er vi altså også nået til enden af dagens Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag der har jeg haft telefonisk besøg af Trine Flensborg Madsen, der er lektor i sundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Tak fordi du ville være med, Trine.
Selv tak.
Og tak fordi du lyttede med derude. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fond.